Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Апазіцыя прыпыняе размовы пра адзінага кандыдата. На волю выйшаў Уладзімір Асіпенка, ён вызвалены умоўна-датэрмінова. У Курапатах зламаны 4 дзясяткі крыжоў, збіраецца новая талака, каб іх аднавіць.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна ў эфіры Радыё Свабода. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падтрымаў імкненне Індыі стаць сталым сябрам Рады бяспекі ААН. Абама заявіў, што падчас прамовы ў індыйскім парламенце, што ён заклікае да дыялогу паміж Індыяй і Пакістанам. Аднак пры гэтым ён сказаў, што ЗША не будуць накідаць ніякага рашэння спрэчных праблемаў. Падчас трохдзённага візіту Абамы ў Індыю былі падпісаныя маштабныя пагадненні ў сферы бізнесу і ў галіне сумеснай барацьбы з тэрарызмам. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што датычныя да нападу на журналіста Алега Кашына будуць знойдзеныя і пакараныя, якія б сілы за імі не стаялі. Следчы камітэт пры пракуратуры Расіі лічыць, што прычынай нападу магла стаць прафесійная дзейнасць Кашына і ягоная асабістая пазіцыя. На журналіста напалі ў ноч на суботу на Пятніцкай вуліцы ў Маскве, калі ён вяртаўся дадому. Кашын атрымаў цяжкія траўмы і быў змешчаны ў шпіталь. Паводле медыкаў, яго пераломы сківіц, галёнкі, кісці, чэрапна-мазгавая траўма і шматлікія пераломы. Кіраўнік Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу вітаў падпісанне дамовы аб мяжы паміж Румыніяй і Малдовай. Падпісанне адбылося сёння на рэгіянальным саміце ў Бухарэсце. Заходнія назіральнікі ад АБСЕ і Рады Еўропы заявілі, што Азербайджан не прадэманстраваў сэнсоўнага прагрэсу ў сферы дэмакратыі на нядзельных парламенцкіх выбарах. Паводле назіральнікаў, на выбарах былі абмежаваныя свабода медыяў і сходаў, а таксама адбыліся фальсіфікацыі. Раней кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ Сергей Левідзеў заявіў, што выбары прайшлі празрыста і дэмакратычна. Паводле афіцыйных вынікаў, на выбарах перамагла кіраўная партыя «Новы Азербайджан», якую ўзначальвае прэзідэнт Ільхам Аліеў. Апазіцыя і праваабаронцы заявляюць пра масавыя фальсіфікацыі. Міністры ўнутраных справаў краінаў Еўразвязу пагадзіліся адмяніць візы для грамадзянаў Боснії і Албаніі. Гэтае рашэнне было прынятае сёння адзінагалосна на сустрэчы ў Брусэлі. Пагадненне дазваляе баснійцам і альбанцам уязджаць на тэрыторыю Еўразвязу на кароткія тэрміны. Пакуль не паведамляецца, калі гэтае рашэнне ўступіць у сілу. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі паведаміла, што два грамадзяніна Арменіі сёння былі прызнаныя вінаватымі ў спробе ўвесці ўзбагачаны уран у Грузію. Суд быў закрытым, каб не раскрываць імёнаў сакрэтных агентаў, якія былі ўцягнутыя ў гэтую справу. У сакавіку 2010 году грамадзяне Арменіі Сумбат Танаян і Гран Таганян спрабавалі прадаць узбагачаны уран коштам 1,5 мільёна даляраў агентам, якія выдавалі сябе за ісламскіх радыкалаў. У Іраку па выніках сустрэчы кіраўнікоў галоўных палітычных сілаў краіны пакуль не ўдалося дасягнуць пагаднення аб умовах фармавання новага ўраду. Перамовы будуць працягнутыя заўтра. Яны адбыліся ў сталіцы курдскага рэгіёну Арбіля і сталі першыя за 8 месяцаў сустрэчай лідараў палітычных сілаў курдаў, шыітаў і сунітаў. Раней была інфармацыя, што цяперашні прэм'ер Нуры Аль-Малікі зноў сфармуе кабінет міністраў, а аблёк яго на асноўнага канкурэнта Іяда Алаўі атрымае пасаду спікера парламенту. Гэта быў выпуск навінаў.